Vítam vás pri počúvaní podcastu platformy Staviame z dreva a počúvate pokračovanie prvej časti podcastu, ktorý sme vám predstavili pred pár dňami. Robili sme rozhovor s pani Veronikou Kotrádiovou, ktorá bola naša špeciálna hostka. Je to pani profesorka, pedagogička, výskumníčka, projektová manažérka na Fakulte architektúry STU v Bratislave. A spoločne s Palom Pokorným sme sa rozprávali o zaujímavých témach, ktorým sa Veronika vo svojej praxi venuje. Ak ste počúvali prvú časť, tak sa pohodlne usaďte a počúvajte jej pokračovanie. Ak nie, tak môžete nadviazať a môžete dobehnúť prvú časť pokojne aj neskôr. Rozprávame sa o interiérovom dizajne, rozprávame sa o vzájomných vzťahoch človeka a prostredia, v ktorom žije, o výskume a o dreve a jeho vlastnostiach v interiéroch. Veronika, z toho, čo si povedala, tak úplne zjednodušene by sme mali mať teda napríklad nemocnice obložené drevom od prízemia až po horné poschodia, pretože teda to má naozaj to má blahodárne alebo teda má to antibakteriálne účinky, ale nedieje sa to z rôznych dôvodov a možno, že jeden z takých hlavných dôvodov sú aj nejaké legislatívne limity, ktoré možno, že stoja aj vám v práci, rovnako ako možno v stavebníctve z dreva. Riešili sme to tu už a určite ešte budeme, čo sa týka výškových stavieb alebo možno, že nejakých noriem, ktoré bránia pokročilejším stavbám z dreva, tak takisto to asi platí aj v interiéri. Nie? Je to tak? Alebo ako sa na to pozeráte obaja?
Tam ide v podstate o čistiteľnosť. Tam ani nie je určené, že aký materiál tam môže byť. Tam ide o to, aby bol čistiteľný mokrou cestou. To znamená ozaj vodou, v ktorej sú dezinfekčné prostriedky. Takže skôr je to vecou stereotypov, že sme proste zvyknutí na určité povrchy a je to tak hlboko vžité už v tých mysliach ľudí, ktorí rozhodujú o zariadeniach, že je veľmi ťažké ich prekonať. My sme sa stretli aj pri realizácii toho interiéru s veľmi rôznymi reakciami, hlavne z pohľadu zdravotných sestier, sanitárov a podobných ľudí. Pacienti to prijali veľmi dobre väčšinou. Dostali sme ozaj veľmi pozitívne ohlasy, aj mnohí lekári na to reagovali dobre, ale ten zdravotný personál, ktorý to má tak hlboko vžité, že má určité predstavy, ako by to malo vyzerať, tak na to reagoval tak rôzne aj negatívne. A treba povedať tu to, že napríklad na podlahy, na exponované časti toho interiéru by som drevo bez povrchovej úpravy neodporúčal. Môže tam byť, ale malo by byť potom ozaj povrchovo upravené nejakým vysokokvalitným lakom, minimálne na úrovni, aký býva v telocvičniach alebo na takých miestach, kde je ozaj niekoľko vrstiev laku vysokoodolného, najčastejšie poliuretánového, lebo vtedy sa to dá čistiť rovnako ako akýkoľvek iný plastový povrch. Alebo teda dobre v našich štandardoch považovaný za dobre čistiteľný povrch. Takže je to vecou, buď nech je to teda v takom prostredí, kde to nie je exponované, to znamená obklady stien, môžu to byť napríklad operadlá z soličiek alebo teda nejaký hlavičiek, lebo aj nám sa potom stalo, že tie sedadla, ktoré boli bez povrchovej úpravy na tých hlavičkách, tak sa veľmi rýchlo špinili, lebo ľudia tam sedávajú ozaj v tmavých nohaviciach, v rifliach, dávajú si tam tašky, kabelky, takže sa to špinilo a navyše to bol smrekovec, takže ten ešte aj vylučoval živice, mal živičné kanáliky ešte aktívne a sa to ešte aj lepilo na to, takže nie, že by sa ľudia zašpinili, ale jednoducho ten povrch na seba chytal špinu. A v tom momente, keď to bolo špinavé, tak už to nefungovalo tak dobre. Takže treba to raz za čas čistiť tým technickým liehom. Ale určite to nie je typ povrchovej úpravy, ktorý by bol vhodný ozaj na podlahy alebo pracovné dosky.
Ináč my máme veľmi dobré skúsenosti a to používame masívne, sú akustické podhlady, ktoré veľmi elegantne sa dajú urobiť naozaj z neupravovaného vysušeného dreva. A to sú veľké plochy, ktoré okrem tohoto benefitu, o ktorom hovoríme, tak prinášajú aj do segmentu, kde sa s akustikou veľmi nepracuje. To sú budovy pre bývanie, vynikajúcu kvalitu vnútorného prostredia.
Áno, ako na akustické panely je to úplne skvelé. Na obklady stien, stropov a podobne s tým, že tam treba rátať tiež, že ideálne, ak to nie je povrchovo upravené, že je to bez lakov, bez olejov, a vtedy dokonca to drevo dokáže regulovať aj vlhkosť toho vzdušia. A my sme robili potom ešte spolupráci K+, Wood K+, to je pod boku, s ktorými som spolupracovala predtým ešte, tak nám prišli robiť merania VOC emisí do toho priestoru a Tieto merania nám potvrdili, keď sme merali ten stav mikroklímy predtým a potom, že to ovzdušie bolo čistejšie samotné po nasadení toho prírodného dreva a sú iné výskumy, ktoré to potvrdzujú, že drevo dokáže ozaj, že dokáže absorbovať určité látky zo vzdušia a už ich nevypúšťa naspäť. Čo je obrovská výhoda, lebo takýmto spôsobom dokáže v sebe, nechcem povedať, že skladovať, ale nejako spracovať aj inak škodlivé látky, ktoré sa bežne vo vzduši v nemocniciach vyskytujú. Nám teda vyšlo nielen pri tom meraní kvality ovzdušia, tam nám dokonca vyšlo aj, že to dokázalo čistiť ovzdušie, to drevo, od mikroorganizmov, plus teda to iné meranie v spolupráci s Rakúšanmi, nám vyšlo, že dokáže dokonca absorbovať aj tie VOC emisie. Takže toto je výskum, ktorý by si určite zaslúžil viacej pozornosti a venuje sa tomu intenzívne viacero výskumných tímov v Rakúsku najmä, lebo Rakúšania majú ozaj špičkové výskumy v tomto smere, lebo pre nich je drevársky priemysel kľúčový. Oni si uvedomujú, že drevo je pre nich ozaj strategická surovina a masívne podporujú aj drevostavby, aj legislatívu, ktorá sa v tomto smere nejakým spôsobom viacej prispôsobuje tým novým poznatkom z výskumu. Takisto v Škandinávii. My máme viacej dreva, ako majú napríklad Nóri, čo ma prekvapilo minule, keď som pozerala štatistiky, ale u nás sa ozaj tomu drevárskému výskumu a drevostavba nevenuje taká pozornosť, ako by sme si zaslúžili.
No a keď hovoríme teda o pozornosti na Slovensku v tejto téme, tak hovoríš, že nie je tá pozornosť taká, aká by mohla byť, ale vidíš nejaké svetlo na konci tunela, alebo zlepšuje sa tento stav v priebehu rokov, čo sa týka využívania dreva v interiéroch, alebo vlastne využívania všetkých tých praktických a blahodárnych účinkov, ktoré teda sme doteraz spomenuli. Smerujeme k lepšiemu?
Tak minimálne určite, že sa tá legislatíva zlepšuje, čo sa týka drevostavie. Veľmi maličkými krôčkami, ale zlepšuje. Môžu sa stavať už vyššie budovy ako v minulosti. Vždy niečo pribudne. Ale ten trh si to pýta. Je väčší dopyt po takýchto riešeniach a čím viacej sa o tom hovorí, tak to na verejnosti tým lepšie, lebo ľudia potrebujú ozaj odborné informácie a nie junk food. A keď si to pýta trh, tak potom na to reagujú samozrejme firmy a tie potom tlačia aj na svoje záujmové skupiny alebo zväzy. Veľmi veľa práce robí Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky, ktorí veľa lobujú aj na tých miestach, kde treba. Takže je to, myslím, že stále z roka na rok lepšie. Takže nevidím to nejako negatívne, ale pomohlo by nám, keby naša vláda bola osvietenejšia. Tam minimálne teda v pôdohospodárstve, čo sa týka ozaj ťažby dreva a potom následne ozaj v stavebnom priemysle, aby nás nevalcovali práve iné materiály, ktoré nie sú také ekologické a udržateľné a pritom ich musíme často dovážať.
To je tiež jedna z tém, ktorá sa nám aj opakuje aj v rámci podcastu a určite sa jej budeme ešte venovať. Aj čo sa týka stavebníctva, takže podobná situácia je teda aj v oblasti interiérov.
Interiéry nie sú také obmedzenia ako v stavebníctve. Mm-hmm. Tam je to ozaj skôr o tom, čo trh si pýta. Takže tam treba vyvinúť tlak práve zo strany konzumentov, by som povedal. Mm-hmm. Je to cítiť, že dnes pracujeme všetci veľmi s abstraktnými hodnotami a veľa času trávime za počítačom, takže v tom našom bezprostrednom prostredí potrebujeme ozaj viac možno kontaktu s prírodou a preto si aj ľudia viacej žiadajú masívneho dreva, keď to takto poviem jednoducho. Ale potom tam vždy príde ten moment, keď sa ľudia rozhodujú, že a bude to dobre čistiteľné a čo tie flaky, ktoré na tom vznikajú, lebo samozrejme, že čím je to autentickejšie a čím menej poruchové úpravy to má, tým viac je to potom má stopy po používaní. Takže ale tá patina je práve na dreve úžasná a ja to tak aj vždy rozdielujem medzi zákazníkmi, že sú takí, ktorí to chápu a tú patinu príjmu ako súčasť života, že je to ozaj otlačok toho, čo sa tam dialo a je to súčasťou ich života a sú takí, ktorí chcú mať tie povrchy perfektné, ale takí vyhľadávajú väčšinou aj iných interiérových dizajnerov než mňa.
Jasné. A tu sa pekne premosťujeme a dostávame sa ďalej k tvojim ďalším projektom, ktorým sa venuješ alebo ktoré máš aktuálne aktívne. A jedným z nich je napríklad aj webová stránka kusokdreva.sk, ktorá asi pravdepodobne je určená presne týmto zákazníkom, ktorým teda nevadí alebo práve možno, že vyhľadávajú taký ten prírodný dotyk dreva. Povieš nám trošku viacej, prosím ťa, o tomto projekte, o teda filozofii a hlavne prečo vznikol, za akým cieľom?
Tak ona je to platforma práve pre výsledky výskumu, dá sa povedať komerčná platforma, ale sú tam aj články, ktoré sú ozaj výňatkami z odborných článkov. Chcela som priniesť taký zdroj informácií, kde akože minimálne ja vo svojom stave, svoje poznania môžem garantovať, že tie informácie sú overené. Tá stránka je o dreve a o kvalitnom dizajne, dá sa povedať, interiérovom, s tým, že je tam aj e-shop, kde sú výrobky, ktoré pochádzajú z výskumu. A postupne tam chcem zavádzať aj študentské práce, výskumné práce, ktoré sú teda zhmotnené do výrobkov, ktoré sa dajú kúpiť, sú vyrobené na Slovensku, zo slovenského dreva. Sú tam aj originálne výrobky od remeselníkov z regiónov, kde sa spojil moderný dizajn s tradičnými technikami remeselnými, alebo sú to originál výrobky ich. Takže je to, dá sa povedať, je to taká platforma pre kvalitné slovenské výrobky z dreva, ktoré nejakým spôsobom by mali pridať hodnotu alebo teda radosť z používania, a je tam aj tá agenda práve o vlastnostiach dreva, o tom, že či je drevo ekologické a tak ďalej, že či je vôbec drevo z našich lesov ešte možno považovať za ekologický materiál, lebo tiež sa o tom veľa písalo, hovorilo a ja som si to aj overovala a naozaj to tak je, že drevo ešte stále je ekologický materiál, aj keď pochádza zo slovenských lesov. Takže ešte stále je to dobré, ale akože dostáva to zabrať.
Čiže ak chceme svoj krásny kúsok dreva, tak už viete, milí poslucháči, že kam sa ísť pozrieť, www.kusokdreva.sk, tam ho jednak nájdete určite. Ja som si teda pozerala túto webovú stránku a ja som ich tam našla niekoľko hneď. A zároveň sa tam dozviete aj veľmi, veľmi užitočné informácie, ak vás zaujímajú detaily. No a ak by ste chceli ešte niečo ďalšie zaujímavé si prečítať, tak Veronika vydala prednedávnom aj knižku, ktorá sa volá Ako dobre bývať, ktorá teda hovorí už sama za seba názov. Pravdepodobne by mohla pomôcť ľuďom priviesť ich k nejakému kvalitnejšiemu alebo príjemnejšiemu bývaniu. Povieš nám prosím ťa viacej o tejto knižke, pre koho možno, že je určená, či to je odborná laická verejnosť alebo kto sa dozvie užitočné informácie predovšetkým.
Tak ja som ešte pred ňou vydala dve odborné knihy. Jedna bola monografia, druhá bola učebnica pre študentov, ktoré sa zaoberali práve výsledkami výskumu, ktorý prebehol predtým, a stále som dostávala feedback, že sú zložité pre normálneho, alebo pre bežného čitateľa, lebo predsa to boli odborné knihy, tak som potom bola, no, teda respektíve z tých odborných knížiek vznikla v podstate táto popularizačná knižka, kde sú najprv analyzované jednotlivé miestnosti, ako sa dajú zariadovať tak, aby fungovali čo najlepšie, aby prinášali ľuďom čo najviac komfortu a uvedomelosti. A tá knižka končí potom aj prehľadom materiálov, ktoré s tým súvisia. Takže je tam prehľad práve aj vlastností dreva, alebo teda materiálu na báze dreva a všetkých ostatných materiálov prírodných. Ale... Takže tá knižka je určená pre širokú verejnosť, dá sa povedať, ktorá si zariaduje bývanie alebo ktorých to zaujíma. Bývanie je taká celkom téma, ktorá ľudí zaujíma a v súčasnosti obzvlášť, lebo sme všetci zavretí doma, alebo teda väčšina z nás, a to bývanie nás momentálne tlačí a táto doba ozaj preverila kvalitu stavu nášho bývania. Takže si myslím, že teraz obzvlášť asi každý rieši to, ako by si to svoje okolie mohol zveladiť, tak aby sa tam dalo vydržať aj v takýchto ťažkých časoch.
Áno, súhlasím, a tiež sme sa venovali vlastne aj v súvislosti s architektúrou tejto téme, ako vlastne aktuálna doma trošku mení možno, že aj rozloženie alebo priority. Však Palo, myslím si, že v poslednom podcaste sme, alebo predposlednom sme sa o tom bavili v súvislosti s tvojou realizáciou, takže táto téma bude určite aktuálna aj čo sa týka interiérov. Ak vás zaujala táto kniha, o ktorej sme rozprávali, Ako dobre bývať, tak na webovej stránke www.staviamezdreva.sk budeme mať k tomuto blogu, k tomuto podcastu aj blog, takže tam vám pridáme aj link, aby ste si mohli rovno pozrieť knižku a prípadne potom si doma prečítať zaujímavé ďalšie informácie o tom, ako zveladiť svoj domov. Mňa by ešte zaujímalo v rámci teda tém alebo projektov, máš teda toho ohromne veľa za sebou, ale určite to nie je teda všetko, alebo pracuješ na projektoch, ktoré smerujú do budúcna, tak vedela by si nám prosím ťa priblížiť, na čom aktuálne pracuješ, alebo čomu sa budeš venovať v najbližšie obdobie?
My sme teraz riešili posledné 3 roky projekt Identita SK, to ma teraz tak asi najviac pohltilo, a snažili sme sa zmapovať, čo je na Slovensku ešte živé, čo sa týka remesiel a zamestnania pôvodného poľnohospodárstva aj ľudovej architektúry. Ono to vzniklo práve takým paradoxným spôsobom, že sme sa k tejto téme dostali cez wellbeing, cez práve to, čo som skúmala predtým na spôsobe zariadovania priestorov, na voľbe povrchov a výberu materiálov, a dostala som sa v podstate aj k tej tradičnosti a odkazovaniu na tradíciu. Takže sme sa dostali k oblasti, ktorá je na domenou etnológov, antropológov, teoretikov a folkloristov. Sme sa k tomu dostali my. A vznikla z toho taká zaujímavá fúzia, veľmi interdisciplinárna. Myslím, že ten náš pohľad tomu tiež pridal celkom takú zaujímavú dimenziu. A s tým, že vznikla z toho databáza prvkov, ktoré sú pre niektoré regióny špecifické a ktoré sú stále živé, ale hlavne hľadáme spôsoby, ako pracovať s týmito témami v súčasnom dizajne a v architektúre. Takže to tiež medziodborový výskum, kde sa zúčastňujú odborníci z rôznych sfér. A práve teraz tento projekt teda spie k záveru a budeme okolo neho robiť ešte veľa osvety a budeme hovoriť o tom, že prečo je potrebné vedieť, odkiaľ pochádzame, aby sme vedeli, kam kráčame, a hlavne hľadáme súvislosť práve s regionálnym rozvojom a so sociokultúrnou udržateľnosťou, lebo tá diverznosť alebo rôznorodosť Slovenska je veľmi vzácna a existuje na Slovensku veľa iniciatív s tým niečo robiť, ale mnoho tých iniciatív je zaobalená do takého pre nás akože profesionálnych dizajnerov nie až takého vydaraného obalu, ale zase je to robené úprimne a je v súčasnosti akceptované čokoľvek, čo je robené úprimne za vkusné, takže je to taká téma, v ktorej neexistuje jednoznačné riešenie, ale snažíme sa minimálne zmapovať príklady dobrej praxe v tomto smere, čo si myslíme my ako odborníci alebo ako naši ostatní odborníci, antropológovia, etnológovia, za správnu, alebo za teda jeden zo správnych prístupov k práci s regionálnou identitou. Takže tento projekt ma zamestnával posledné 2 roky a to je to ďalší kamienok do mozaiky, ktorý prispieje k tomu celkovému obrazu o tom, aký je ten vzťah človeka a prostredia, v tomto prípade tradičného prostredia, alebo prostredia tradičnej ľudovej kultúry.
Jasné. To ma aj nadväzuje na moju vlastne poslednú otázku. Ty sa pohybuješ v prostredí vysokoškolskom, v prostredí alebo v spoločnosti mladých dizajnerov, ktorí teda čerpajú informácie, budú nám tvarovať možno, že tú našu budúcnosť aj vďaka vlastne podkladom, ktoré získajú od teba na základe tvojho výskumu. Ako to vidíš, alebo ako ich vnímaš, ako vnímaš ich nejaké videnie sveta? Inklinujú mladí dizajneri k prírodným materiálom, alebo idú možno, že iným smerom, ktorý je momentálne trendom?
Tak ako nechcem to nejako paušalizovať, lebo stále sa vykryštalizujú medzi nimi takí, ktorí inklinujú viacej k tomu takému, ako by som to nazval, tomu trendovému spôsobu zariadovania alebo teda tvorby architektúry, že idú skôr, oni si nájdu svoju klientelu a ku mne zase inklinujú takí, ktorí k tomu vzťah majú, a ja sa teda snažím všetko to, čo vyskúmam alebo zistím z praxe, tak to prenášať práve na nich, a v každom ročníku sa nájdu takí, ktorí k tomu majú bližšie a ktorí nie. Takže ťažko paušalizovať, že či súčasní mladí ľudia majú k tomu väčší vzťah. Akože si myslím, že je ich stále viac, ktorí k tomu vzťah majú, lebo táto mladá generácia, hlavne mileniáli, ktoré prichádzajú, tak majú už úplne iné hodnoty. A myslím, že to badať aj v iných segmentoch spotrebiteľského priemyslu. Takže tam to uvedomenie si v oblastiach ekologických, alebo čo sa týka zdravia a zdravého spôsobu života, je to tak nielen u našich študentov, ale všeobecne v ich generácii už silnejšie prítomné. Čo u študentov badať posledné roky? Neviem to porovnať, lebo posledných 12 rokov sa tomu intenzívne venujem. Snažím sa vždy, aby tie predmety moje, ktoré učím, končili prototypovaním, aby si to skúsili jednak jednej. A vzniklo veľa zaujímavých projektov práve v tomto smere, kde spájam túto agendu, o ktorej sme hovorili predtým, práve s prototypovaním a s tým zažívaním, so zážitkovým učením, lebo študenti sa tak oveľa viacej naučia a práve kvôli tomu sa aj prihlasujú často na moje predmety, lebo vedia, že si vyskúšajú práve niečo také buď teoreticky nezvyčajné, alebo potom, že si to aj overia priamo na svojich realizáciách. Takže tam tá priama skúsenosť, to je veľmi silný moment, a si myslím, že toto študenti, ktorí sú tak viac zameraní do tej hĺbky a menej na ten efekt, na ten poš systém, tak jednoducho vedia, že toto je spôsob, ako sa aj viacej naučia a viacej pochopia a viacej precítia.
Perfektné. Ďakujem veľmi pekne a držím palce v týchto postupoch, pretože to je to, o čom sme možno, že mnohí aj snívali na našich vysokých školách. Teraz je to už aj na mnohých predmetoch praxov, tak to je skvelá správa. A trošku aj závidím tým aktuálnym študentom možno.
Momentálne im nie je veľmi čo zavidieť, tak, lebo teraz je to fakt ťažko realizovateľné, keď sme takto izolovaní, ale toto je prvý rok, kedy nerobím prototypovacie pro workshopy. No, mali sme tvorivý workshop, ale už si to prototypovali zatiaľ vo vlastných podmienkach, alebo teda, ak sa situácia naraz lepší, tak to ešte urobíme dodatočne.
Jasné, jasné. No áno, určite aktuálna situácia tomu neprospieva, tak držím palce, aby ste to zvládli čo najjednoduchšie. Paolo, máš ešte nejakú otázku, na ktorú som ja zabudla?
Nemám. Ja tu so zatajeným dýchom vlastne počúvam Veroniku a teda robím si poznámky. A hovorím si, že ešte by sme sa mohli niekedy u nás na podcaste stretnúť.
Tak to beriem ako kompliment, ďakujem.
Budeme sa rozhodne veľmi tešiť. Ak by vám náhodou napadli nejaké otázky, ktoré sme sa Veroniky zabudli opýtať, tak pokojne nám napíšte. A ak by ste si chceli zrekapitulovať to, o čom sme hovorili a prečítať si možno, že viacej o jej projektoch, tak všetky informácie nájdete na webovej stránke www.staviamezdreva.sk. Veronika, ďakujem ešte raz za tvoju dnešnú účasť v podcaste. A verím, že sa ešte stretneme pri ďalších témach spolu aj s Paolom Pokorným.
Ja ďakujem, že som bola pozvaná.
Počúvali ste podcast platformy Staviame z dreva. Ďakujeme veľmi pekne, že ste s nami a že sa zaujímate o drevo ako stavebný materiál, ako materiál v rámci interiéru. Ak by ste chceli vedieť viac informácií alebo chceli si prečítať viac zaujímavých literatúr na túto tému, tak vás vítame na webovej stránke www.staviamezdreva.sk, kde nájdete všetky užitočné informácie a takisto vás pozývame vypočuť si aj staršie diely nášho podcastu, kde sa dozviete množstvo zaujímavých správ a informácií o realizáciách stavieb z dreva.